7.
La microfon, Ileana Giorgescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În premieră, ziua limbii române marcată pe ambele maluri ale Prutului.
Asta e cea mai mare greșeală, ca un partid politic să monopolizeze relația cu lumea de pretine. Trebuie toți oamenii politici, de asta și eu, în majoritatea proiectelor pe care le-am susținut în Parlamentul României, am ținut ca pe aceste inițiative ale mele să se regăsească semnăturile parlamentare din toate partidele politice.
Biserica Ortodoxă trebuie să colaboreze cu conducerea țării.
Biserica Ortodoxă coordonează toate lucrările și întotdeauna trebuie să aibă această, nu pot spune legătură, dar acțiuni împreună cu conducerea statului.
Și continuă să ceară eliminarea minorităților sexuale din legea egalității șanselor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul Eugen Carpov și negociatoarea transnistreană Nina Ștanski s-au întâlnit astăzi la Chișinău și s-au pronunțat în favoarea unei întrevederi între premierul Iurie Leancă și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, dar data nu a fost stabilită. La Tiraspol, liderul transnistrean a declarat între timp că ar dori să discute cu premierul moldovean despre simplificarea procedurilor de trecere peste Nistru pentru persoane și mărfuri. Chișinăul mai dorește însă să se ia în discuție statutul regiunii transnistrene. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus că vizitele de săptămâna viitoare ale vicepremierului rus Dmitri Rogozin și patriarhului Kiril sunt umilitoare pentru Moldova. La o conferință de presă, Ghimpu a spus că ambii oficiali vor aminti de ocuparea Moldovei de către ruși. Mai multe organizații și mișcări unioniste din Moldova au spus că vor folosi cele două vizite pentru a protesta împotriva imperialismului rusesc, am citat. Președinția de la Chișinău spune că examinează în mod rațional, nu politic, cererea fracțiunii Partidului Comuniștilor de a prelungi paza de stat gratuită pentru liderul comunist Vladimir Voronin. Termenul până când Voronin are legal pază de stat fără plată se încheie la 11 septembrie, la 4 ani de când i-a expirat mandatul prezidențial. Presa scrie că fracțiunea acestuia a cerut extinderea într-o scrisoare adresată lui Nicolae Timofti, chiar dacă Partidul Comuniștilor a spus mereu că nu-l recunoaște drept președinte. Rusia a interzis temporar importurile de porc în viu și carne de porc din Belarus, sub pretextul detectării unor cazuri de gripă porcină africană în țara vecină. Evenimentul are loc la o zi după ce procurorii din Belarus l-au pus sub acuzare pe șeful firmei rusești de potasă, Uralcali, Vladislav Baumgartner, arestat săptămâna aceasta pe aeroportul din Minsk. Baumgartner este învinuit că ar fi păgubit Republica Belarus prin desființarea unei întreprinderi mixte. Guvernul rus a protestat împotriva arestării omului de afaceri, calificând-o drept un gest neprietenos. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că țara sa va munci ca să îndeplinească toate condițiile pentru semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană în luna noiembrie. Într-un interviu televizat astăzi, Ianukovici a mai spus că Ucraina va decide prin referendum, la vremea potrivită, dacă să se alăture Uniunii Europene sau Uniunii Vamale dominate de Rusia. Declarația vine pe fondul eforturilor intensificate ale Moscovei de a convinge Kievul să renunțe la semnarea acordurilor europene la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Ministrul american al apărării, Chuck Hagel, a spus că Statele Unite încă mai încearcă formarea unei coaliții internaționale pentru posibile acțiuni militare împotriva regimului sirian, în ciuda deciziei Marii Britanii de a nu participa. După decizia luată joi de Parlamentul de la Londra, Washingtonul a spus că o intervenție condusă de americani rămâne posibilă. La Paris, președintele François Hollande a declarat ziarului Le Monde că rămâne neschimbată și decizia Franței de a pedepsi regimul de la Damasc pentru un atac chimic, soldat cu sute de morți printre civili la 21 august.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize și comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe Pentru prima dată anul acesta, Ziua Limbii Românești este marcată pe ambele maluri ale Prutului. După ce Parlamentul de la București a adoptat în primăvară proiectul de lege în acest sens, inițiat încă din 2011 de deputatul Viorel Badea. Liliana Barbăruș a stat de vorbă cu Viorel Badea despre această noutate, dar și despre alte inițiative legate de relațiile cu diaspora, care așteaptă în secretarele și sertarele parlamentarilor de la București.
Înțeleg că există multe proiecte pe care le aveți pe agenda, dar care nu neapărat își găsesc sprijinul necesar parlamentar.
Din păcate, actuala majoritate parlamentară îi tratează pe românii de pretutindeni, românii care trăiesc în afara actualelor granițe ale României, îi tratează ca pe români de mâna a doua. Știu să fie alături de ei numai în campaniile electorale, iar atunci când este vorba să facă alocări bugetare sau să se implice mult mai mult în susținerea acestor comunități, se prevalează de bugetele reduse. Eu am învățat un lucru, se pot face multe lucruri și fără bani. Important este să pui puțin suflet în ceea ce faci.
Dar mă gândesc că e ușor să convingi niște români să serbeze alături de românii din Republica Moldova Ziua Limbii Române și mai greu să-i convingi probabil să, nu știu, să voteze votul prin corespondență sau să...
Da, într-adevăr. Votul prin corespondență este o mare piatră de încercare pentru actuala putere.
Sau de taxe consulare și pentru moldoveni, că și
exact,
pentru ei.
Exact, exact. Noi am venit cu toate aceste proiecte, le-am propus acum colegilor noștri, vedem dacă le vor vota. Două dintre proiectele de lege pe care le-am propus eu în vechea legislatură au trecut acum cu votul actualei puteri, și anume necesitatea de a face transcrierea certificatelor pentru cei care își dobândesc cetățenia, nu numai la București, ci în toate locațiile unde există și Autoritatea Națională pentru Cetățenie, ceea ce va fluidiza foarte mult acest proces, este o chestiune extrem de importantă, și de asemenea modificat la legea pentru românii de pretutindeni, în care am spus că sunt considerați români toți aceia care își asumă această identitate, indiferent de modul în care sunt ei denumiți. Vlahi, valahi, moldoveni...
În modul practic, asta ce ar însemna?
Asta ar însemna că în relațiile bilaterale pe care le avem cu statele din jurul nostru, în susținerea românilor în aceste state, nu ne vom mai împiedica de diverse terminologii care au fost inventate. Iată cum a inventat Stalin moldovean,
cu mâna pe inimă, credeți că vor retrece aceste inițiative?
Am trei legi importante care au trecut și mai lucrez la altele, așa cum a spus și de această inițiativă, necesitatea creării de acest comitet de români, care este o chestie extraordinar importantă, pentru că nu face altceva decât să-i ajute pe ei să se autonomizeze, să ei singuri să ne spună nouă care sunt prioritățile, nu să le dictăm noi de la București.
Am auzit și despre niște inițiative despre reducerea taxelor, care sunt mari, deși am înțeles aici că în Italia sunt, pentru românii din Italia, sunt și mai mari ca să-și registreze
sunt taxe foarte mari, noi am făcut o inițiativă.
Proiecte? Pentru că, să vă spun sincer, în Chișinău, oamenii așteaptă să se reducă aceste taxe și abia o inițiativă.
Da. E o inițiativă. Noi am prezentat această inițiativă în comisie, acum ea trebuie să parcurgă acest drum al comisiilor. După ce va trece de comisii, va veni la vot în plen. Și iar plenul, în momentul în care își va da votul, eu cred că este o chestiune de maxim jumătate de an.
Dar poate ar trebui în paralel cu reducerea taxelor pentru românii din Italia și așa?
Nu, se lucrează în paralel.
În paralel.
Mai mult decât atât, noi am propus ca acea taxă de 50 de euro care se plătește în momentul în care depui cererea să fie eliminată definitiv, să fie zero. Pentru că nu pot să plătesc o taxă de 50 de euro ca să obțin ceea ce mi-a aparținut mie.
Viorel Badea, deputat în Parlamentul de la București. De ce s-a propus în România marcarea Zilei Limbii Române alături de Moldova? De ce a durat atât de mult adoptarea acestei inițiative și mai ales ce rol poate juca sărbătoarea în România? De la București, Sabina Fati.
Deci au ales parlamentarii români aceeași dată de sărbătorire a limbii române ca moldovenii, care au instituit Ziua Limbii Române pe 31 august încă din 1989. În primul rând pentru a dovedi că pe ambele maluri ale Prutului există aceeași simbolistică. Apoi, fiindcă nu ar fi avut oricum o altă dată istorică în jurul căreia să creeze un nou mit. Președintele român Traian Băsescu încearcă de altfel de mai multă vreme să-i convingă pe liderii de la Chișinău să renunțe la sintagma de limbă moldovenească din Constituția Republicii Moldova. Pe lista de urgențe naționale a șefului statului român se află în același registru încercarea de a uni comunitățile vorbitoare de limbă română din Ucraina, unde divizarea este între români și moldoveni, din Serbia, unde delimitarea se face între români și vlași, și cu toții vorbesc aceeași limbă. Astfel, în localitățile în care cel puțin 20% dintre locuitori aparțin aceluiași grup etnic, autoritățile sunt obligate să le ofere acestor minorități școli, servicii administrative și juridice în limba lor. Divizarea acestor grupuri în români și vlahi în Serbia sau români și moldoveni în Ucraina le scade vorbitorilor de limbă română șansele de a beneficia de astfel de drepturi. Pe de altă parte, dacă aceste grupuri se autodefinesc istoric cu etichetele de vlahi și moldoveni, e greu de crezut că vor fi de acord să-și schimbe denumirea, cu atât mai mult cu cât oficialii sârbi și cei ucrainieni au tot interesul să mențină și poate chiar să stimuleze ruptura. Așadar, limba română, deși rămâne suportul identității naționale, nu pare să aibă, cel puțin deocamdată, și atributul comasării, al unificării și al aducerii la același numitor comun al tuturor vorbitorilor de limbă română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Suferințele limbii române contemporane este și subiectul emisiunii de duminică a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, ai cărui invitat sunt scriitorul și traducătorul Emilian Galaicu Păun și bloggerul Viorel Mardare.
Avem foarte multe calchieri din limba rusă și calchieri care le aud din gura unei generații foarte tinere, care aproape că nu mai vorbește rusește, dar care a preluat foarte mult din aceste calchieri. Și îmi dau seama și de ce. Probabil este și acest fenomen al, cum să zic, nici nu al epatării, al autohtonizării. Exponentul cel mai radical, dacă vreți, este Pavel Stratan, care grație acestui limbaj al său foarte specific, foarte basarabenesc, și-a cucerit un loc, zic, bine meritat pe strada românească, pentru că exprimă tocmai acest specific local.
Eu, de fapt, vreau să vorbesc mai puțin formal. Da? Există limbajul literar, în care există oamenii care trebuie, iată, la radio dumneavoastră, trebuie să vorbiți un limbaj literar. Există președintele țării, există profesorii, există multă altă lume care în diferite contexte vorbește un limbaj literar. Există însă limba uzuală care, din păcate, în Republica Moldova este foarte rusificată pentru că nu are niște repere. Să recunoaștem, toată lumea vrea să vorbească relaxat. Chiar și neamțul și englezul când merge acasă, pe drum, intră la bar, bea o bere și vorbește cu prietenii deloc în limba reginei. Vorbește într-o altfel de engleză. O engleză uzuală, una relaxată. Păi iată, limbă românească uzuală, curată, în Basarabia nu există.
Invitații emisiunii duminicale, punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Biserica Ortodoxă trebuie să aibă relații de cooperare cu statul, chiar dacă despărțirea între stat și biserică este legiferată, a declarat între altele mitropolitul Vladimir în interviuri cu Europa Liberă. Toleranța față de stat și politicieni se oprește însă în aceste zile la legea egalității în șanse, care include minoritățile sexuale. Cu mitropolitul Vladimir al Moldovei asta de vorbă, Valentina Ursu.
Să mai fac auzite voci că chipurile politicu ar fi pătruns în biserică, ați lăsat ușile deschise pentru asta?
Ușile deschise în biserici sunt pentru toți. Noi nu împartem pe oameni între politicieni sau nepoliticieni. Pentru noi toți sunt creștini. Care vizitează biserica noastră ortodoxă sunt creștini ortodoxi. De ce noi întotdeauna, fie înainte de alegere, fie pe parcursul anului de zi, fie de sărbători mari sau mici, ușile sunt deschise pentru toți și noi totdeauna pe toți îi invităm în Sfânta Biserică pentru a se ruga, pentru a se mărturisi, pentru a se împărtăși, pentru a se curăți sufletul, ca să fie mai bun la suflet și să nu fie aceste neplăceri în societatea noastră, care, cu părere de rău, există acum.
Au dreptate cei care spun că anumite fețe bisericești fac și politică. Ori se cunoaște prea bine, pentru preot, cea mai puternică armă rămâne a fi rugăciunea. Uneori se mai aud din gura lor făcând declarații politice sau chemând lumea la proteste.
Lumea la proteste este chemată de ceeași lume. Adică când sunt primite niște legi care contravin legilor bisericești. De ce ei atunci se opun? De ei se opun omenește cu cerință. Adică cerințele cele merg prin biserică. Se adresează către mine ca liderul lor spiritual. Eu la rândul meu fac aceste apeluri, aceste demersuri către conducerea țării. Conducerea țării se ia în viziunea sa toate doleanțele creștinilor. Țara noastră este o țară mică și cum toți bine vorbesc, este o țară de cumătre, de rude. Și nu înseamnă aceasta că când vine cineva la putere, el trebuie să-și ia la conducere pe rudele sale. Ar fi mult mai bine dacă ar veni oameni bine pregătiți. Ar fi mai ușor și pentru noi. În ceea ce privește lauda a unui partid sau a unui lider de partid, noi întotdeauna la evenimente importante mulțumim. Și este firesc să mulțumim celor care ne ajută. Zilele acestea, cel mai mult pe noi ne ajută chiar liderul Partidului Liberal Democrat, domnul Filat. Și eu nu mă rușinez să spun acest cuvânt, fiindcă așa este. Și aceasta nu înseamnă dacă eu îi mulțumesc lui, atunci eu îl laud sau este susținerea noastră foarte mare față de dânsul. Este prietenul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Nicătând la toate greutățile care le petrecem noi acum, dânsul a mers la întâmpinare și ne ajută. Așa a fost, Biserica Ortodoxă coordonează toate lucrările și întotdeauna trebuie să aibă această, nu pot spune legătură, dar acțiuni împreună cu conducerea statului. Doar creștinii noștri sunt acei alegători ai statului și acei creștini ai Bisericii noastre Ortodoxe de Moldova.
De ce? Dar conducerea comunistă a folosit biserica?
Eu nu pot spune că a folosit. Noi multe lucruri am coordonat. Chiar mulțumim domnului Voronin, care de asemenea ne-a ajutat foarte mult la renovarea mănăstirilor, cum ar fi Caprian, Curchi, la renovarea acestui sediu al metropoliei, a ajutat multe biserici, mănăstiri cu clopote, cu surse financiare, așa cum unii dintre conducătorii actuali tot de asemenea ajută. Și noi tot ținem să-i mulțumim și lor. Și aceasta nu înseamnă că noi deja suntem mari prieteni cu o parte sau cu alta.
Și până astăzi nu vă împăcați cu gândul că a fost adoptată această lege privind egalitatea șanselor?
Noi până în prezent rugăm ca, dacă nu este posibil să fie anulată, adică sintagma, nu toată legea, că legea este practic o lege cât de cât bună pentru unele categorii de oameni, dar noi sintagma, orientarea sexuală, aceasta cerem ca să fie scoasă, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, atunci noi cerem mai departe, măcar întrunirile care le fac minoritățile sexuale să le facă public, ceea ce este o rușine pentru noi, fiind noi suntem o țară ortodoxă, suntem cu rădăcini adânci în religie, de ce nu este normal pentru noi ca unele minorități, cum îi numim noi, să facă probleme majorității.
Deși și ei sunt tot robii lui Dumnezeu.
Toți sunt robii lui Dumnezeu și chiar dacă dânșii fac aceste păcate care contravin firii omenești, noi îi rugăm să vină, să se păcăiască, să aducă rugăciune în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ierte, că Dumnezeu este mult milostiv și iartă tot, dacă omul vine cu rugăminte sinceră.
Preoții ar putea să-i primească pe acești reprezentanți la serviciile divine, la spovedanie?
Dacă dânșii se dezic de acțiunile sale, atunci ei sunt primiți sau în public aduc jurământ sau pur și simplu pocăință. Noi suntem datori să-i primim, să-i mărturisim, să-i împărtășim și mai departe să nu continue aceste prostii.
Ceva mai devreme, vicepreședintele Parlamentului, Adrian Candu, avertiza preoțimea că dacă va continua să agite spiritele cu revendicări homofobe și va mai amenința politicienii cu excomunicarea, riscă controale ale veniturilor lor nedeclarate. În această lungă confruntare dintre guvernanții pro-europeni și Biserica Ortodoxă, este prima oară când un politician atinge în public subiectul finanțelor bisericii, sugerând că nu totul ar fi în regulă. Pe de altă parte, unii preoți sugerează că ar fi bine statul să se gândească și la o eventuală posibilitate de a aloca bani bisericilor.
Este și normal și bine ca în Republica Moldova, unde biserica este despărțită de stat, dar nu suntem despărțiți de societatea noastră. Noi suntem aceiași cetățeni ai Republicii Moldova și de ce este normal și bine conducerea statului, având grijă de toată societatea, să aibă grijă și de Sfânta noastră biserică. În multe țări, chiar în țara vecină, în România, biserica este în componența statului. De ce are grijă de lăcașele sfinte, de sfintele mănăstiri care sunt reparate, amenajate din partea statului, de finanțate de stat. Și preoții primesc salariul de la stat, plus din jertfa care aduc creștinii. Noi adeseori ne-am gândit la așa ceva, dar cred că poate este și mai bine că noi suntem în afara statului, adică nu suntem în componența statului. Și chiar într-o discuție cu preafericitul patriarhului patriarh Daniel, vorbind cu el, i-am spus că iată cât e de bine în România că preoți să primească salarii de la stat. Și dânsul a spus că nu e tare bine că ei primesc salarii de la stat, că în acest caz ei vin la slujire ca la lucru. Dar a noștri preoți care sunt salarizați din partea bisericii, dânsii vin la slujire și cu dare de sine slujesc bunului Dumnezeu să-i încurajeze pe creștinii să-i aducă pe calea mântuirii.
Și mesajul dumneavoastră pentru ienoreaș?
Anul acesta biserica noastră împlinește 200 de ani, adică de la înființarea episcopiei de Chișinău și Hotin, și eu aș dori ca toate cele care s-au petrecut până în prezent să rămână în istorie. Au fost clipe frumoase, au fost clipe grele pentru biserica noastră. Aș chema toți creștinii ortodoși să se roage bunului Dumnezeu, ca Dumnezeu, cel atot văzător din adâncimea cerului, să binecuvânteze acest pământ, acest colț de rai, cum îl numim noi, cu liniște, cu pace, cu înțelepciune, cu oameni curajoși, cu oameni cu dărzenie, să fie apărători și a pământului și a neamului nostru creștinesc.
Mitropolitul Vladimir, interviul integral este pe internet la europalibera.org și pe Facebook, iar sâmbătă Mitropolitul este și invitatul emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Este ora 19 și 20 de minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchiscu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile. Dan Savage este un scriitor, jurnalist și activist pro-gay din Statele Unite, cunoscut mai ales pentru lansarea campaniei O să fie mai bine în sprijinul adolescenților americani și canați în școli pentru orientarea lor sexuală. Richard Savage a reintrat în atenție propunând boicotarea voștii rusești ca răspuns la legislația rusească anti-gay. Daisy Schindler a stat de vorbă cu Dan Savage despre interesele sale în Rusia. Interviul este rezumat de Mircea Țicudean.
The idea behind the boycott of an iconic product like vodka, a nation's sort of signature consumer product, is to get people talking, to draw
attention. Dan Savage spune că propunând boicotarea unui produs rusesc simbolic, cum este vodka, speră doar să atragă atenția asupra persecuțiilor la care sunt supuse minoritățile sexuale în baza legii anti-gay aprobate de Duma de Stat și semnate de președintele Putin. Nimeni nu-și face iluzii că boicotul vodcii va îngenunchea Rusia, că va distruge economia rusă, spune Savage, adăugând că este bine ca lumea democratică să vorbească cât mai mult și cât mai des despre abuzurile Kremlinului. În privința chemărilor la boicotarea jocurilor olimpice de iarnă de la Sochi de anul viitor, Savage spune că el personal este în favoarea boicotului, dar nu crede că Olimpiada va fi mutată într-un alt oraș. Dan Savage a spus Europei Libere că din contactele pe care le are cu activiștii pro-gay din Rusia, dar și cu membrii exilului rusesc gay din New York, de exemplu, își dă seama că situația din Rusia este mai rea pe zi ce trece și este personal întristat. Mai ales că în 1990, când a vizitat Rusia prima oară, gayii întâlniți acolo aveau mari speranțe că odată cu trecerea la democrație și cu așteptata intrare a țărilor în rândul statelor civilizate, vor fi și ei în sfârșit acceptați de societate. Activistul american Dan Savage crede că sprijinul arătat de unii ruși heterosexuali în ultima vreme compatrioților lor gay este de o importanță crucială. Savage își amintește că în Statele Unite schimbarea impresionantă a atitudinii majorității față de gay a fost posibilă inclusiv grație eforturilor rudelor și prietenilor acestora. Îți vine mai greu să crezi că gay sunt monștri dacă cunoști personal un homosexual și îți dai seama că nu este câtuși de puțin un monstru, a spus Savage. El a adăugat că legea rusească împotriva așa-numitei propagande homosexuale tocmai asta vrea să împiedice. Declararea publică de către gay a orientărilor sexuale și sprijinul public al prietenilor și familiilor lor pentru gay. Dan Savage a atras unele critici în presă, comparând recent campania anti-gay a Kremlinului cu evenimentele din Germania anilor 1930, când naziștii au ajuns la putere.
The Nazi terror, it wasn't the Holocaust in a day. There was a gradual escalation of scapegoating, anti-Semitism.
Teroarea nazistă și Holocaustul nu s-au întâmplat într-o singură zi, spune Savage. A fost o creștere treptată a practicii căutării de țap ispășitori, a antisemitismului și violenței politice. Nimeni nu compară ceea ce se petrece acum în Rusia cu uciderea evreilor europeni în anii Războiului Mondial, în anii 1940. Dar atmosfera de astăzi din Rusia, spune Savage, amintește foarte bine anii 30 în Germania.
Mulțumesc, Mircea Țicudan.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Moldova și la evenimentele acestei săptămâni, o sinteză realizată de Vasile Botnaru.
Editorialistul Petru Bogatu susține că vizita premierului român Victor Ponta la Chișinău, urmată de vizita la București a ministrului moldovean de externe Natalia German, se constituie într-o bornă kilometrică pe care Kremlinul nu are cum să o ocolească.
Cele două vizite par obișnuite, de rutină, dar dacă urmărim atent contextul politic, putem spune că au semnificație istorică, deși în urma acestor vizite nu s-au semnat documente de importanță capitală, dar, repet, în actualele condiții, când practic se schimbă regulile de joc în partea europeană a spațiului post-sovietic, aceste vizite nu vor fi uitate, probabil, și vor rămâne în istorie pentru că au avut loc în preajma unui eveniment care nu mai poate, cred eu, pus la îndoială, semnarea documentelor de la Vilnius, care orice s-ar spune vor spulbera într-o mare măsură pretențiile Rusiei de a avea o sferă de influență aici.
Și jurnalistul Corneliu Rusnac consideră că deschiderea oficială a lucrărilor de la șantierul de la Ungheni este un eveniment de rezonanță.
Acest gazoduct, când va fi construit și va lucra la capacitatea lui maximă, sigur va deveni o alternativă serioasă pentru Gazprom. Și chiar dacă ambasadorul rus Farid Mohamedchin a declarat că nu percepe acest gazoduct ca pe o amenințare la adresa livrărilor de gaz pe care le face Gazprom, deoarece România nu ar avea cum să vândă gaz mai ieftin decât gazul rusesc. Oricum, această conductă reprezintă o alternativă. Nu se vor mai repeta evenimente cum au fost în trecut, când Republica Moldova a rămas fără gaz pe timp de iarnă sau la început de primăvară. Probabil, după ce va intra în vigoare și pachetul energetic 3, care va exclude monopolul Gazpromului la importul și la livrarea de gaze, lucrurile se vor schimba. Deci, în perspectivă, ne putem aștepta la evoluții pozitive în ceea ce privește situația energetică din Republica Moldova, care în prezent, trebuie să recunoaștem, mai ales în ceea ce privește importul de gaze, este total dependentă și este o statică a Rusiei la acest capitol, iar livrările de gaze constituie un element cheie în presiunile pe care le face Moscova asupra Chișinăului atunci când e vorba de probleme de ordin politic, în primul rând, și mai puțin de ordin economic.
Mohamedchin a spus clar că după Vilnius, Chișinăul ar trebui să se aștepte la niște consecințe comerciale.
Bine, față de amenințările de același gen lansate la adresa Ucrainei, astea par așa niște, cum se spune, niște jocuri de copii. A spus-o pe un ton foarte indulgent, în timp ce am văzut reacția extrem de vehementă a Moscovei la adresa Kievului, care poate fi percepută de-a dreptul ca o amenințare sau ca o declarare a unui război economic, care de altfel a și început în relațiile dintre Kiev și Moscova. Până la urmă, probabil vor exista anumite probleme, însă cred că ele vor fi depășite, așa cum a fost depășit și războiul vinurilor.
Jurnalistul Corneliu Rusnac de vorbă cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Corina Morozan aflați ce se scrie pe revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, găsiți multe noutăți utile, dar și sfaturi pentru începerea fără două zile a noului an academic. Mergem să vedem ce bucurie le-a pregătit autoritățile studenților de la medicină și unde vor simula aceștia cele învățate în aproape un deceniu de carte. Apoi, ți-am pregătit lista provizorie a tinerilor din Republica Moldova admiși la studii în România. Dacă ați depus actele, s-ar putea să vă regăsiți în totalul celor aproape 1300 de nume de boboci cu acte în regulă. Dacă nu știi ce să alegi între cămin și gazdă, cei trecuți prin ambele experiențe vin să te consilieze. Îți mai spunem de asemenea care e diferența dintre studenții de azi și cei din altă generație la capitolul relații intime.
A fost Corina Morozan de la revista electronică studenție.md. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici era